Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Maafisa wa magharibi mwa Ukraine wamesema makombora yalipiga mji wa Lviv leo Jumatatu na kuua takribani watu sita, ambao hadi sasa ulikuwa umeepuka ghasia mbaya zaidi za uvamizi wa Russia ulioanza karibu miezi miwili iliyopita. Gavana wa jimbo la Lviv, Maxim Kozystyk, amesema makombora matatu yalipiga maeneo ya miundombinu ya kijeshi, huku jingine lilipiga duka la kutengeneza matairi ya gari. Kwingineko nchini Ukraine, juhudi za kuwahamasisha raia kutoka maeneo yenye migogoro zimesitishwa kwa siku ya pili mfululizo leo Jumatatu. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, naibu waziri mkuu Irina Vereshchuk alisema kwamba Russia imeendelea kukiuka sheria za kimataifa kwa kuzuia na kushambulia maeneo yanayotumiwa kwa shughuli za kibinadamu. Naye rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alivishutumu vikosi vya Russia kwa kujihusisha na kile alichokiita ugaidi wa makusudi kwa kutumia silaha kwenye vitongoji vya makazi katika mji wa Kharkiv, wakati vikosi vya Ukraine katika mji wa kusini wa Mariupol vikikaidi kukataa Russia kuweka silaha zao chini. Zelensky katika hotuba yake ya video jana jioni alisema anatarajia Russia itaanzisha mashambulizi katika eneo la mashariki la Donbas katika siku za usoni. Vikosi vya jeshi vya Iran vitalenga kitovu cha Israel endapo itafanya hatua yoyote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, Rais Ibrahim Raisi ameliambia jeshi katika gwaride la Jumatatu, na kusimamisha mazungumzo baina ya Teheran na mataifa ya dunia kupitia mkataba wa nyuklia wa 2015. Israel kwa upana iliamini kuwa taifa la mashariki ya kati pekee lenye nguvu za atomic, na kusema haitakabiliana na chochote cha mpango wa nyuklia na anaweza kuchukua uamuzi wake wenyewe dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Vikosi vya Iran vilifanya gwaride mbele ya rais aliyekuwa akisimama na maafisa wa jeshi. Helikopta ziliruka na askari wa miavuli waliruka kushuka chini kwenye eneo la gwaride karibu na kaburi la Ayatollah Ruhollah Khamenei, mwanzilishi wa taifa hilo la Kiislamu. Marekani na Iran zimekuwa zikijiingiza katika mazungumzo kwa zaidi ya mwaka ili kunusuru mkataba wa nyuklia ambao Washington ilijitoa mwaka 2018 na kuiweka Teheran vikwazo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani na Korea Kusini zitaendelea kuweka mshikamano madhubuti katika kukabiliana na vitendo vya kichokozi vya Korea Kaskazini, amesema mwakilishi wa Korea Kaskazini Jumatatu katikati ya wasiwasi kuhusu Pyongyang kwamba inajiandaa na majaribio ya nyuklia. Mwakilishi maalum wa Marekani wa Korea Kaskazini Song King na naibu wake Jung Park alikutana na maafisa wa Korea Kusini kijumuisha mwakilishi Noh Kyuduk baada ya kuwasili Seoul mapema Jumatatu kwa ziara ya siku tano. Kim aliwaambia wanahabari kwamba ni muhimu sana kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutuma ishara kamili kwa Korea Kaskazini kwamba hawatachukulia jambo la kawaida endapo majaribio ya nyuklia yatafanyika. Vilevile amesema kwamba ushirika wao utajibu inavyostahili na kutokubaliana na vitendo vya kichokozi wakati ikijaribu kuzungumza na Korea Kaskazini popote pale bila masharti yoyote. Na Shanghai imetangaza kifo chake cha kwanza toka aina ya virusi vya Omicron kugundulika katika mji huo wa China mwezi Machi. Watu wazee watatu wamefariki dunia Jumapili, ambapo wote walikuwa na magonjwa mengine kabla na hawakuwa wamechanjwa kwa mujibu wa maafisa. Inspekta wa tume ya afya ya Shanghai Wu Ganyu amesema kwamba baada ya kufika hospitali hali zao zilizidi kuwa mbaya na walifariki dunia baada ya juhudi za kuokoa maisha yao. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Ungana na mwenzangu BMJ Muridhi katika matangazo ya kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekuapekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutamulika makubaliano yaliyofanyika kati ya Uingereza na Rwanda, ambapo nchi ya Afrika Mashariki itawapokea baadhi ya wahamiaji au watu wanaotafuta hifadhi ambao walikuwa wanajaribu kuingia nchini Uingereza.
Kura za maoni za haraka haraka zilizochukuliwa na vyombo vya habari zinasema kwamba 60% ya wananchi Waingereza hawakubaliani na mpango huu. Wanaona kwamba hauna utu, hauna utekelezaji wa kibinadamu ndani yake.
Kwenye sehemu ya pili, tutaangazia iwapo ripoti za mara kwa mara zinazotolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali nchini Tanzania zinachukuliwa hatua ipasavyo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, Uingereza imetangaza kwamba imefanya makubaliano na Rwanda hapo siku ya Alhamisi, ambapo sasa Rwanda itawapokea baadhi ya watu wanaotafuta hifadhi ambao wamekuwa wakijaribu kuingia nchini Uingereza, mpango ambao Uingereza ilisema utazuia wasafirishaji wa watu wanaotuma wahamiaji kama hao kusitisha hali hiyo. Wanasiasa wa upinzani wa Uingereza pamoja na makundi ya wakimbizi wamelaani hatua hiyo moja kwa moja, na wakasema kwamba ni ya kinyama isiyoweza kutekelezeka, na pia wakasema kwamba ni ufujaji wa pesa za umma, na Umoja wa Mataifa ukasema kwamba hali hiyo inaibua wasiwasi kuhusu haki za binadamu. Tusikia anavyoeleza Abdulaziz Jade, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akizungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Mpango umeshambuliwa na wengi, ikiwemo vyama vya upinzani, vyama vya wanaharakati vya kulinda haki za kibinadamu na wananchi kwa ujumla. Kura za maoni za haraka haraka zilizochukuliwa na vyombo vya habari zinasema kwamba 60% ya wananchi Waingereza hawakubaliani na mpango huu. Wanaona kwamba hauna utu, hauna utekelezaji wa kibinadamu ndani yake. Kwa hiyo unazidi kupata pingamizi katika kila pembe, ikiwemo mkuu wa kanisa la Uingereza, Archbishop of Canterbury Justin Welby, ambaye amezungumza kwamba mpango huu hauna uungu ndani yake, hauna ubinadamu na hauna utu na busara ndani yake, kwa hiyo hautekelezeki vile vile.
Na je, wahamiaji wenyewe waliohusika wanajulikana ni watu gani hasa watapelekwa, au wanasemaje?
Wahamiaji serikali ilivyozungumza kwamba inalenga wale wahamiaji waliokuwa wakivuka au watakuwa kuwa wanavuka na boti kiharamu kupitia mkondo wa kupitia Ufaransa, pale panaitwa Calais. Kwa hiyo wanazungumza kwamba wale watakaoingia kihalali hawatopelekwa Rwanda, lakini wale ambao wanapita kwa mkondo ule wanahesabika kwamba wameingia kiharamu na watapelekwa kule, na hawajumuishi watoto na wenye familia. Ni wale watu ambao hawana familia na hawana watoto. Na vile vile wamezungumza kwamba itaanza na wale wote walioingia katika kupitia mkondo huo kuanzia Januari mwaka huu. Kwa hiyo haitogusa watu kabla ya hapo.
Na je, wahamiaji wenyewe wamechukua hatua gani au wameelezaje juu ya mpango huu?
Wahamiaji wengi wanalaani vikali, kusema kwamba kwanza, licha ya kwamba wao wanakimbia madhila na mateso na ukatili katika nchi tofauti, kukimbilia Uingereza kuja kupata hifadhi, wanasema Rwanda yenyewe ina historia mbaya ya kutesa watu, na tayari Uingereza ina wakimbizi kutoka Rwanda ambao wanajulikana wazi kwamba walitia madhila tofauti ya huko. Kwa hiyo wanaharakati hawa na wakimbizi hao wanasema inakuwaje nchi kama ya Rwanda tena ambayo ina historia ya kutesa watu na kufanya watu wakimbia nchi hiyo, halafu Uingereza inawapelekea wakimbizi kwenda kuhifadhiwa kule. Kwa hiyo wanaona ni kitendo ambacho kinakwenda kinyume na sheria na cha kinafiki katika masuala ya kidiplomasia na haki za kibinadamu.
Kuangalia swala hili kwa kina, tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu Jean Vyapopote akijiunga nasi kutoka Rwanda. Naona tayari yuko kwenye laini ya simu. Lakini kwanza kabisa nikujuze tu msikilizaji ni kwamba serikali ya Rwanda ilisema kwamba makubaliano hayo yatadumu kwa miaka mitano, na Uingereza ilikuwa imelipa pauni milioni 120 sawa na dola milioni 158 pesa za Marekani hizo, kabla ya kulipia makazi na kuwaunganisha wahamiaji hao na watu wengine nchini Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta alisema makubaliano hayo yanahusu kuhakikisha kwamba watu wanalindwa, wanaheshimiwa na wanawezeshwa ili kutimiza malengo yao wenyewe na kuishi wakiwa huru nchini Rwanda iwapo wataamua kufanya hivyo. Huko Uingereza ripoti hiyo haijapokelewa vizuri na baadhi ya watu, na kumekuwa na ripoti za maandamano na serikali ya Boris Johnson ikikosolewa vikali kwa hatua hiyo. Ni mkaribishe mchambuzi na mtetezi wa haki za binadamu Jean Vyapopote, anajiunga nasi kutoka Kigali, Rwanda. Kwanza kabisa, Jean Vyap, nini unachokijua kuhusu jinsi ripoti hii au taarifa hii ilivyopokelewa hapo Rwanda?
Wanasema kwamba Rwanda imeonyesha moyo wa msamaria mwema kumwokoa huyo mtu, kwa sababu tunavyoambiwa ni kwamba na tumesikia kwamba kuna watu wanazama katika bahari ya Mediterania wakienda huko Ulaya, wengine hata Ulaya hawafiki. Lakini sasa watu wanatafsiri kwamba Rwanda kukubali kuwapokea hao watu ni moyo wa msamaria mwema, kwa sababu watakapofikishwa hapa kutakuwa na jitihada za kuwapeleka kwenye maendeleo. Lakini kuna wengine ambao wanaiona kama ni hatua ya ambayo ni ya kiuchumi zaidi, wakisema kwamba Rwanda imekubali kusaini huu mkataba kwa maslahi ya kiuchumi, hasa ukizingatia pesa yote itakayotumika kuweza kuwatunza hapa Rwanda katika muda wa hiyo miaka mitano, na hasa na hata tiketi za ndege ambazo zitawaleta huku itakuwa ni kitu ambacho kinagharamiwa na Uingereza.
Kuna wakosoaji ambao wanasema kwamba Rwanda yenyewe haina rekodi nzuri sana kuhusiana na haki za binadamu, na wanashangaa ni vipi ambavyo serikali ya Kagame imekubali. Na najua hapa umezungumzia suala la uchumi, faida ambayo labda Rwanda itapata. Sijui kwa kukiangazia hilo tu kwamba Kagame na serikali yake wanakosolewa kwamba sio kwamba wamekuwa wakiangazia sana masuala ya haki za kiraia, haki za binadamu. Utasemaje hapo Gervia?
Ni kawaida kwamba kila mwaka tumeziona ripoti nyingi za Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters Without Borders wakikosoa serikali ya Rwanda kama ambavyo wanasema, lakini serikali ya Rwanda haijakiri kwamba wanachoongea ni kweli. Kwa hiyo kuna kauli ambazo zinatolewa na hayo mashirika, lakini upande wa serikali ya Rwanda pia wao wanaongea vitu vingine ambavyo ni tofauti. Kwa hiyo kilicho dhahiri ni kwamba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na huyu waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza yule mwanamke Patel wamesema kwamba wao walituangalia hasa ni uzoefu wa Rwanda kukubali kupokea hao watu na jinsi ambavyo Rwanda inawatunza. Ukumbuke kwamba Rwanda kwa sasa kuna wakimbizi 130,000 ambao idadi kubwa ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Kwa hiyo wameangalia sasa uzoefu wa Rwanda kupokea hao watu na jinsi ambavyo wametunza. Wengine wamefika huku mwaka 1990 na kitu, wakati wa vita ya huko Kongo, kipindi kile wakati Mobutu anapinduliwa huko, bado wako hapa Rwanda. Kwa hiyo walichoongea hasa upande wa Uingereza ni kwamba ni walichoangalia ni Rwanda jinsi inavyowashughulikia wakimbizi na sio hayo mambo mengine ya haki za binadamu, ambayo ukiangalia watu wanasema hiki, serikali inasema kile kingine. Kwa hiyo nafikiri hicho ni kitu ambacho hawajakiangalia sana na hawajakizungumzia kwenye hiyo upande wa Rwanda na upande wa Uingereza hawaja. Lakini hayo mashirika sasa ya kupigania haki za binadamu, nimeona Uingereza hasa ndio wamezungumza. Kuna mashirika mengi ambayo yamefikia hatua ya kuandika barua ya pamoja kumtaka waziri mkuu wa Uingereza kwamba huu mpango usiendelee. Lakini upande wa Rwanda hatujasikia wanasiasa wowote wakipeleka malalamiko. Tumeona tu kwenye mitandao ya kijamii ndio unaona watu ambao idadi kubwa hata si wanasiasa, ni raia wa kawaida. Baadhi wanashabikia, wengine wanaponda.
Sasa Jean-Vier, sijui kwa Rwanda, raia wa Rwanda wa kawaida anafaa kufikiria vipi kuhusu usalama, kwa sababu kama ulivyotaja hapo, umetaja nchi mbali mbali, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hawa watakuwa ni watu ambao kwanza ni wageni hapo Rwanda, pili sijui kama umesikia kimkakati labda watafanyiwa uchunguzi kama vile watu kwa kawaida ufanyiwa uchunguzi kuhakikisha kwamba rekodi yao si mbaya. Sijui hili litafanyikaje kama una habari hizo, kwa sababu inaonekana ni jambo ambalo linaweza kuwa changamoto kujua kama huyu ni mhalifu au la, na hasa hapo kwa sababu umetaja kwamba wataweza kutangamana na raia wa kawaida tu kama kwamba wao pia ni raia wa Rwanda. Hiyo ikoje hiyo?
Hilo nafikiri tunatakiwa tuangalie kwamba hivi, sijui kama kuna nchi ambayo tunaweza kusema kwamba matatizo yote yamesababishwa na wahamiaji, kwa sababu ukiangalia Marekani yenyewe, kama vile Marekani yenyewe ni nchi ambayo wananchi wake ni wahamiaji, idadi kubwa imetoka huko Ulaya, lakini sidhani kama matatizo ambayo yanatokea huko unaweza kusema kwamba yanaletwa na wahamiaji. Ukumbuke Rwanda mwaka 2019 iliwapokea wahamiaji wengine kutoka Libya ambao pia walikuwa lengo lao ni kufika Ulaya, hawajafika huko, wameshikiliwa Libya, wanafanyia matendo machafu kwa ushirikiano na ile tawi la ile shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi UNHCR. Imefika hatua Rwanda ikaingia mkataba na UNHCR na watu wengine ambao walihusika na mashirika mengine, au watu wako hapa. Na tuliuliza watu wa upande wa serikali hapa kwamba hao watu hawawezi kaja na wengine. Ukisikia nchi kama Iran, nchi kama Iraq, ni nchi ambazo zikitajwa watu wengi wanafikiria kuhusu ugaidi, na ni miongoni mwa wale ambao wanakuja. Lakini sasa upande wa serikali wamesema kwamba hata wengine ambao walikuja nchi miaka ya nyuma hawajasababisha matatizo yoyote, na haoni kwamba hawa wapi ambao wanakuja wataleta matatizo, kwamba sio vizuri kuweka yani kuoanisha ugaidi, matatizo na swala la mtu kuwa mhamiaji, kwa sababu watu wakikimbia, watu wakija katika nchi za watu, sio wote wanaleta matatizo, na wengine wanaweza hata wakasababisha matatizo wakati si wahamiaji, ni watu ambao wamezaliwa hapa.
Kweli. Aha. Ndiyo, tukimalizia, kuna wengine nao wamehoji hatua hiyo ya Rwanda, wakiuliza kwa nini Rwanda, kwa nini hawa wasikubaliwe wakakaa huko Uingereza, wengine wakisema kwamba ni kwa sababu labda Rwanda inahitaji hizo hela ambazo zitatolewa kwenye mradi huu, na ndiyo tu sababu kubwa, kwa sababu wanashindwa, kwani Rwanda ni kwa sababu ni nchi maskini iliyo katika bara la Afrika, au ni kwa nini wasiingie tu Uingereza na kule pia kuna watu, utasemaje?
Nafikiri ni swala ambalo ukitaka ili kulichambua vizuri unaangalia sera ya uhamiaji Uingereza ikoje. Ni kama Uingereza haitaki wahamiaji kwenye ardhi yake, labda aje mhamiaji ambaye anaonekana kwamba ni tija kwa jamii yao, kwamba tuseme ana shahada fulani, kwamba ana uwezo wa kulifanya hili, na si yule mtu ambaye anakuja tu anajileta mwenyewe, kwa sababu tulivyoambiwa na huyo waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza, mwaka jana walipokea wahamiaji 28,000, na hao wanaonekana kuwa mzigo kwa Uingereza. Ukiangalia Uingereza wanachozungumza kule ni kwamba mtu amekuja, tuseme mtu ameondoka nchi A anakuja nchi B, ana mwisho wa siku anajikuta amefikishwa nchi C. Unaona kwamba kule alikokwenda na kile ambacho alitaraji kukipata huko anaweza asikipate katika hiyo nchi nyingine ambayo amekwenda. Upande wa Uingereza wakija kuingia mkataba na Rwanda, wanacholenga hasa ni kwamba hatutaki wahamiaji hawa, tukiwapeleka Rwanda hakuna mwingine ambaye atakuja, na wakija watakuja wachache, kwa sababu wanajua hata wakifika huku kwetu tunawapeleka Rwanda hawezi kukaa hapa. Kwa hiyo hilo swala limekaa hivyo kwamba Uingereza hawataki wahamiaji, lakini Rwanda upande wake imesisitiza kwamba haifanyi biashara ya wahamiaji, kwamba wao wanachokiangalia ni haki za binadamu, kwamba hao watu wana maisha ambayo wengine wakifika nchi fulani wanateswa, wananyanyaswa, lakini wakifikishwa Rwanda wanakuwa na maisha mazuri. Ni kwa sababu ya maslahi ya kiuchumi, maslahi ya kipesa, hali iko hivyo. Nafikiri mtu ambaye anasikia watu wakichambua anaweza yeye ndo akawa na mtazamo wake kwamba hili limefanyika, lengo kubwa ni hili. Wao wanasema hiki, wengine wanasema kile, basi mimi siwezi kuamua kwa ajili ya mtu yote.
Shukrani sana Jean-Vier Popote kwa kuzungumza nasi leo hapa VOA.
Karibu kaka.
Msikilizaji John Via popote anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa katika studio zetu mjini Washington DC. Ripoti za mara kwa mara zinazotolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hisabu za serikali nchini Tanzania zimekuwa zikijadiliwa kwa siku chache, halafu hatima yake mara nyingi inakuwa ni kama haijulikani. Katika sehemu hii ya pili Kwa Undani hivi leo, tunaangalia kama kuna hatua zozote zinazochukuliwa baada ya ripoti hizo, baadhi yake zikionyesha kwamba fedha zimefujwa na zingine hata zikishutumu serikali kwa matumizi mabaya ya fedha za umma. Nisiseme mengi, nimkaribisha mwenzangu George Jogopa akiwa Dar es Salaam atujuze zaidi.
Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG iliyotolewa karibuni inaendelea kuzua mjadala mkubwa, hasa kutokana na madudu yaliyofichuliwa ambayo yanabainisha namna ufujaji wa mali ya umma unavyofanywa na baadhi ya vigogo waliopewa dhamana ya kuongoza ndani ya taasisi za serikali. Ripoti iliyoangazia ukaguzi wa mwaka 2020-2021 imeorodhesha msururu wa mambo yanayogusa karibu sekta zote ambazo mahesabu yake yameendelea kutiliwa shaka, huku kukiwa na upotevu mkubwa wa fedha. Matumizi mabaya ya fedha za umma, kutowekwa bayana kwa baadhi ya matumizi ya fedha hizo, vyombo vya dola kutokuwa tayari kudhibiti mianya ya rushwa na ubadhilifu mkubwa ni baadhi ya mambo yanayojitokeza katika ripoti hiyo ya CAG. Mkurugenzi mkuu wa CAG Charles Kichele anasema mbali ya mambo hayo, pia ukaguzi wake umebaini kuwepo kwa taasisi nyingi zilizofanya matumizi nje ya bajeti iliyokusudiwa.
Thamani ya shilingi bilioni 29,859,851,120.98 yalifanyika nje ya bajeti kinyume na kanuni ya 46 kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za fedha za umma kama ilivyorekebishwa. Taasisi ambazo zimefanya matumizi hayo nje ya bajeti ni taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo ambayo ilifanya milioni 153, wakala wa barabara Tanzania TANROADS bilioni 2.054, shirika la uzalishaji mali la magereza bilioni 2.234, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori milioni 204, taasisi ya uhasibu Tanzania milioni 165, mfuko wa taifa wa maji milioni 110, wakala wa barabara vijijini na mijini milioni 327, tume ya taifa katika shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia elimu, sayansi na utamaduni UNESCO milioni 4, wizara ya ujenzi na uchukuzi mawasiliano milioni 38.
Ripoti hizo za ukaguzi zinazotolewa na CAG kila mwaka zimekuwa zikiainisha namna utendaji mbovu kwa baadhi ya watumishi wa umma na kuonyesha jinsi wanavyotumbua fedha na kuchepusha baadhi ya miradi. Maeneo kama vile yanayohusu halmashauri, miradi ya maji, mifuko ya hifadhi ya jamii ni baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa kipata kile kinachoitwa hati chafu. Kinachoibua mjadala mkubwa ni kukosekana kwa utashi wa kisiasa kuzitafutia majibu moja kwa moja kuhusu hoja zinazoibuliwa na mkaguzi mkuu huyu wa hesabu za serikali, na wakati mwingine hata husika wake kushindwa kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa mfano, ripoti ya safari pamoja na kuainisha ufujaji mkubwa wa fedha za umma, lakini pia halmashauri nyingi zimebainika kuchepusha miradi, huko nyingine zikibainika kutoa tenda za uongo. Kwa hali hiyo, ndio maana waziri wa fedha kivuli wa chama cha ACT Wazalendo Emmanuel Mvula anahoji kigugumizi cha serikali katika kuwashughulikia wahusika wa ubadhilifu huo.
Lakini pia tumebaini hasara kwenye halmashauri zetu zinazosababishwa na udanganyifu wa maofisa unaofanya malipo ya utekelezaji wa miradi mbalimbali. Njia ambazo watumishi hutumia kusababisha hasara hizi ni pamoja na kufanya malipo zaidi ya gharama halisi, kufanya malipo hewa kwa kutumia mbinu za kulipa fidia kwa watu hewa, na ukosefu wa umakini pale halmashauri zinapoingia ubia na wakandarasi ambao huwa ni au wa chini ya viwango au ni wakugushi, na hivyo wanazisababishia hasara halmashauri. ACT Wazalendo inapendekeza kwa serikali kwamba ichukue hatua kwa watumishi wa halmashauri ya Ilala kwa upotevu mkubwa wa mapato ambao umetokana na wizi kupitia mashine za kukusanya mapato. Vile vile serikali imarishe mfumo wa makusanyo ili kuziba mianya kama hii katika halmashauri zote.
Kuna mengi yaliyofichuliwa katika ripoti hiyo, kama vile bima ya afya taifa NHIF kulipa gharama za wanaume kujifungua watoto hospitalini kwa njia ya upasuaji na ya kawaida. Ripoti inabainisha kwamba jumla ya wanaume 731 walihusika na ulaghai huo. Ripoti inaendelea kusema kwamba kuna watu ambao walitumia bima ya afya taifa kupokea miwani zaidi ya mara mbili kwa mwaka, wakati sheria inaruhusu mtu kupokea miwani mara moja kwa mwaka. Kwa jumla, mjadala bado ni mkubwa kuhusu hatima ya ripoti hiyo na upotevu wa mabilioni ya fedha, ili hali baadhi wahusika wake wakishindwa kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa maoni ya wananchi wengi ni kwamba kiasi kikubwa cha fedha kinachotumbukia katika mifuko ya wajanja wachache kingeweza kusaidia kuinua hali ya maisha na kuboresha huduma za kijamii, hasa katika wakati ambako gharama za maisha zikitajwa kuwa juu.
Kiukweli tumesikia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa mahesabu, na inaonyesha kwamba fedha nyingi zimekuwa zikipotea zikitumika ndivyo sivyo. Lakini sasa kuna haja ya kuangalia serikali jinsi gani ambavyo inaweza ikadhibiti hizi fedha. Ujaribu kuangalia changamoto ambazo zipo katika nchi yetu. Miundombinu haijakamilishwa, wanasema zanati sehemu nyingine hazijajengwa. Kuna masuala ya ujenzi wa mabwawa ya maji. Changamoto zimekuwa nyingi. Kwa hiyo naamini kama serikali ikijipanga katika kudhibiti hizi fedha ambazo zimekupotea, zinaweza zikatumika katika kufanya maendeleo ya nchi yetu na nchi yetu kusonga mbele. Kuliko hivi ambavyo tumekuwa tukihangaika, serikali ikienda kukopa nje ya nchi huko mapesa mengi. Wakati tunaweza kukuta pesa zinazokopwa huko, lakini huku tukipewa matumizi yanaenda ndivyo sivyo, kwa sababu pesa imekuwa ikipotea nyingi na mambo yamekuwa yaendi. Na vile vile kujaribu kuangalia changamoto ya maisha, saizi maisha yamekuwa yakipanda, vitu vikipanda bei, mfumuko umekuwa mkubwa wa bei. Kuna dhani pesa hizi ambazo zingezibitiwa na kupatikana vizuri zingeweza kupunguza hata makali haya ya maisha ambayo hapa katika nchi yetu.
Kikitilia mkazo juu ya swala hilo hilo la ubadhirifu wa fedha za umma, chama cha upinzani cha ACT Wazalendo kinataka uhusika wake wachukuliwe hatua kali za kisheria. Kiongozi mkuu wa chama hicho Zito Kabwe, ambaye amechambua ripoti hiyo, anasema kiwango cha upotevu wa fedha kinachoendelea kuibuliwa na mkaguzi mkuu wa serikali ni kikubwa mno kilinganishwa na hatua zinazochukuliwa na vyombo vya dola kushughulikia hali hiyo. Katika sehemu ya uchambuzi wake, Zito amehoja ni kwa nini baadhi ya vigogo waliotaja katika ripoti ya CAG kushindwa kuchukua hatua za haraka licha ripoti yenyewe kuonyesha namna walivyoshiriki katika ubadhirifu huo.
Sasa kuna mambo ambayo CAG anaweza akayafanya na kuna mambo ambayo hawezi kuyafanya, sababu CAG yeye kazi yake ni kuchunguza na kutoa taarifa, kukagua na kutoa taarifa. Sasa yale ambaye anaweza akayafanya, kwa mfano kutoa taarifa kwenye TAKUKURU au kwa DPP, ni vema CAG awe anayafanya. Kwa mfano kuna baadhi ya mambo ambayo ukiyasikia tu unaona hapa ni wizi. Kwa mfano miamala ya fedha ambayo imepelekwa kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda bandari ya Mwanza, ambayo haina kule Mwanza, hawana bajeti wanazotaka hizo hela. Huko Mwanza hawakuziomba, huku hakuna hiyo bajeti. Lakini toka mwaka 2015 mabilioni ya fedha yanatoka da yanapelekwa Mwanza. CAG hajatuambia kule Mwanza alikuwa anazipokea nani hizo fedha, kwa ajili ya nini, na CAG katika hili anapaswa kusema hatua gani ambayo ameichukua, kwa sababu sheria inampa mamlaka ya kwenda moja kwa moja TAKUKURU kwa ajili ya uchunguzi na hatua ziweze kuchukuliwa.
Haijajulikana ni kwa kiasi gani ripoti ya safari jinsi itakavyojadili huko bungeni, hasa katika wakati ambako uhuru wa maoni pamoja na nafasi ya vyombo vya habari kuichambua ikionekana kujidhihirisha kwa uwazi zaidi. Na mpaka hapa makala ya Kwa Undani haina la ziada. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Joho Chinjogopa.
Msikilizaji, kama ulivyosikia kutoka kwake George Jogopa, tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, naomba tuonane papa hapa hiyo kesho, panapo majaliwa.